tattoo under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. You know, I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, step up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, you're under my skin.
Αναβαθμιστήκαμε ποιοτικώς. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για Cole Porter. Ο άνθρωπος έχει γράψει τις κάλτσες του κυριολεκτικά. Γεννήθηκε μια τέτοια ωραία μέρα. Θα έχετε ακούσει δικά του τραγούδια, δεν το συζητούμε. Σαν και αυτό που ακούμε τώρα σε μια επανέκδοση με τον Michael Bublé. Έτσι, το I've Got You Under My Skin. Βεβαίως. Τι να πω τώρα, το In the Still of the Night. Τραγουδάρα τρελή. Να πω το I Get a Kick Out of You. Τι να πρώτο. Τον κάναν ταινία, πρέπει να σας πω. Παρότι υπήρξε έτσι πολύ δημιουργικός, υπήρξε και άτυχος. Δεν ακροτηριά στο πόδι. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία. Έτσι, για να θυμόμαστε μερικούς πολύ σημαντικούς ανθρώπους, τα ονόματα των οποίων σχεδόν ποτέ δεν αναφέρονται, γιατί θα πεις αυτό, Φρανκ Σινάτρα. Έχει Φρανκ Σινάτρα όμως στο κλείσιμο της εκπομπής.
Έτσι.
Οπότε τώρα παίζει για τον Cole Porter. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος απέναντί μας, πολύ ειδικός και κονσολιέρης, και για τούτη την ώρα εδώ στο Real FM 97 και 8, Τετάρτη σήμερα 9 του Ιούνιου, και παραμονή βεβαίως της μεγάλης απεργίας αύριο. Έχει γίνει ένας μικρός μήλος, Γιάννη, όπως έχεις καταλάβει εδώ. Ναι.
Βέβαια.
Διαβάζεις τα μηνύματα, τα αποθεωτικά.
Α. Κοίταξε, μ' αρέσει αυτά τα οποία λέμε να προκαλούν μια αντίδραση.
Ναι, και χειροκρότημα πολύ.
Δεν με ενδιαφέρει.
Τώρα είπα χειροκρότημα.
Να σου πω κάτι, ξεστή. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να αποδεχόμαστε, Γιώργο, το να διαφωνούμε είναι αποδεκτό και είναι και ωραίο, είναι και δημιουργικό.
Γιατί το λέμε
δημιουργικό. Είναι και δημιουργικό. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ, αυτό που δεν μπορώ να καταπιώ, είναι την άποψη ότι εγώ έχω δίκιο και εσύ δεν πρέπει να ακούγεσαι.
Ναι.
Δηλαδή, τι πιστεύω εγώ, το α πράγμα. Δεν υπάρχει άλλη άποψη. Mm. Εσύ θα πρέπει να μην έχεις γνώμη και να μην μιλάς.
Αυτά που λες, τα γυναίκα αυτό έχει ακούσει. Έχεις και άποψη. Λοιπόν, στο 211-200-8-200, κυρία Βουγιουπλιώτη, περιμένει σχόλια να και καλημέρες. Βεβαίως, στο στούντιο λοιπόν, Παπαγγελία είναι εντελώς γεμάτο και σήμερα. Δεν το
έχω πάρει στο κρανίο με ένα άλλο θέμα και θέλω να το βάλουμε στην αρχή.
Εγώ ήθελα να σου πω ότι κοίτα, ότι είναι, που έχεις και άποψη και τα λοιπά. Μην την πλήρωσα το Μακρόν ένα πράγμα. Την είδε σφαλιάρα που είχα γι' χθες για το μακρονισμό και τα αρέστα.
Να σου πω κάτι. Αυτή η σφαλιάρα, Γιώργο, τα απόνερα από αυτό το χαστούκι θα το δούμε σε λίγο καιρό. Δηλαδή. Να δούμε ξαφνικά, είναι η πρώτη φορά μάλλον σε εκλογές στην Γαλλία, σε προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, όπου η Λεπέν.
Τι είναι αυτό το πράγμα που
επελάβνει.
Όντως, μου το έλεγε στο πρωί και
δεν το έλεγα. Οκ, okay, πάμε τώρα θέμα στο άλλο. Παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο υπάζει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε, με έναν απίθανο τύπο, έναν επιχειρηματία, δεν ξέρω ποιος είναι, ο οποίος αποφάσισε να κάνει εντύπωση στα πλήθη και κατέβηκε μέσα σε οργανωμένη παραλία, σε beach bar στη Μύκονο. Με το ελικόπτερο. Κατέβηκε αυτός και ο φίλος του. Καλά. Το τι ανεμοθύελα σηκώθηκε.
Καλά, ελικόπτερο
τώρα. Και ρωτάω σε εγώ τώρα. Και ρωτάω, ναι, τώρα για να εντυπωσιάσω τα πλήθη, για να μην πω τίποτε άλλο έτσι σεξιστικό. Λοιπόν, αποφάσισε να κατέβει ο τύπος με το ελικόπτερο. Καταρχήν, πρώτον, Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν δώσει άδεια στον πιλότο να προσγειωθεί σε beach bar στη Μύκονο. Ένα το κρατούμενο. Αλλού ήταν η προσγείωση και προφανώς του είπαν του μεγάλε γύρισε, κάνε στρίψε δεξιά και κατέβα εκεί πέρα κάτω που είναι τα πλήθη. Ένα το κρατούμενο. Αυτός ο πιλότος του ελικοπτέρου θα συνεχίζει να πετάει με ελικόπτερο. Γιατί εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω στον πιλότο, έτσι. Ναι. Πήγαινε και προσγείωσέ με στην Ακρόπολη, γιατί βαριέμαι να ανέβω τις σκάλες.
Έλα, είναι πολλά τα λεστά, Γιάννη.
Ναι, 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 όχι, 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 Γιώργο μου, όχι, όχι, Γιώργο, όχι, Γιώργο.
Νομίζω ότι εδώ πέρα λοιπόν, πρέπει να επιληφθούν που λένε
λοιπόν,
το θέμα,
ένα,
γιατί θα γίνει
ελικόπτερο. Ποιανού είναι το ελικόπτερο? Ο πιλότος. Δύο. Και βέβαια δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα ότι κάποιο κόσμο εκτέθηκε σε κίνδυνο.
Και επειδή το
έβαλε
και πάρα πολύ ωραία, εδώ δεν είναι εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ.
Όχι, αγόρι μου.
Εδώ είναι
να πληρώνει τα μάτια που αγαπά, αλλά όχι να την πληρώσει το κεφάλι, ναι, το δικό μου.
Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, αγόρι μου.
Όχι, δεν κάνει. Είσαι επικίνδυνο, Γιώργο. Άλλο φτάνω μέχρι εκεί και δεν μπορώ και δεν φτάνω, άλλο είμαι επικίνδυνο.
Λοιπόν, καταλάβατε, έτσι. Τα έχει κράνιο κεφαλικά.
Επίσης, με ένα δεύτερο, επειδή τα έχω πάρει, είναι η μέρα μου σήμερα. Φαίνεται, επειδή αύριο δεν έχουμε αυτό, με έχει πιάσει ρέντα σήμερα. Στα Γιάννενα πήγανε δύο ιερείς, οι οποίοι αποφάσισαν να κοινωνήσουν τους πιστούς με πλαστικά κουταλάκια. Ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων, ο Σεβασμιότατος Μάξιμος, τιμώρησε τους δύο ιερείς επειδή χρησιμοποίησαν κουταλάκια. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και το επιχείρημα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, η Εκκλησία δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, είμαστε άνθρωποι που τιμούμε τα μέτρα, αλλά σε κάποια πράγματα υπάρχουν κόκκινες και διαχωριστικές γραμμές. Αυτό το είχε ισχυριστεί πριν από 1,5 χρόνο, όταν είχε κοινωνήσει ανθρώπους κτλ.
Ναι.
Λέω λοιπόν τώρα, αν είναι δυνατόν η Εκκλησία να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, να βάζουν να τιμωρούν τους ιερείς γιατί έκαναν λοιπόν, αυτό.
Αν και,
επειδή αν και θεωρώ τον εαυτό μου, έτσι, ότι έχω μια μεταφυσική αντίληψη έτσι, για τα πράγματα, θεωρώ τον εαυτό μου έτσι, μέλος του πληρώματος της Εκκλησίας, αλλά όταν λέω της Εκκλησίας, εννοώ της αυτής, έτσι. Όχι κάποιον οι οποίοι αποφασίζουν να εφαρμόσουν τέτοια πράγματα, Γιώργο.
Λοιπόν,
δηλαδή, τι θα κάνει η Σύνοδος, τι θα κάνει η Σύνοδος με αυτό?
Επειδή είσαι πολύ ζεστός, να σου πω δύο πραγματάκια, μην φορτώσω μόνο παραπάνω, γιατί έχουμε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα.
Σωστό,
θεωρώ ότι θα γίνει κουβέντα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα, τα κίνητρα και όλα τα άλλα σε σχέση με τα εμβόλια τα οποία έχετε στείλει κι εσείς. Λοιπόν, το ένα είναι ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης ο πιλότος, αν θυμάσαι καλά, είχε ταλαιπωρηθεί και αυτός με το εμβόλιο. Λέει τα ελικόπτερα έχουν δυνατότητα να πετάξουν με VFR, Visual Flight Rules δηλαδή.
Ναι, ή με όργανα, ναι, ή με οπτικό, με τα μάτια σου.
Μπορούν λοιπόν να προσγειωθούν κάπου που να μην είναι χαρακτηρισμένο αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο. Παρατάσσεται τα παραλία και πόσο μάλλον μια δημόσια και με κόσμο, δεν είναι κάτι εγκεκριμένο. Σίγουρα πρέπει να διερευνήσει η ΕΠΑ και κατ' επέκταση να εξετάσει την άδεια του χειριστή. Το ποιο είπε στο χειριστή να προσγειώσει και τα λοιπά. Και
καλά,
τα λοιπά.
Εγώ μπορώ να του πω του χειριστή οτιδήποτε. Αν προσγειώσει στην Ακρόπολη.
Είναι,
σωστά το λέει.
Ρε παιδί μου τώρα,
ναι,
εντάξει, επειδή
εντάξει,
εδώ δεν πέφτει τίποτα τώρα κάτω, έχουμε που λένε από το στόμα του λύκου.
Έτσι, μπράβο.
Να σου πω και μία φράση για να πάμε στον εξαιρετικό καλεσμένο μας να κουβεντιάσουμε το θέμα των κινήτρων και της υποχρεωτικότητας. Εάν παρατηρήσεις, για παράδειγμα, σε ένα νομό, και μιλώ για την Ετωλοκαρνανία, τα αποτελέσματα, τα του κορονοϊού εννοώ, στο Αγρίνιο και στην Αύπαχτο, είναι η μέρα με τη νύχτα. Εκεί λοιπόν η Εκκλησία κράτησε δύο τελείως διαφορετικές γραμμές. Ο Ναυπάχτου ήταν μάσκες, προσοχή, αποστάσεις, χάμ.
Πολύ σωστά το λες.
Χαρδαλιάς.
Ναι, ναι, πολύ σωστά το λες.
Ο Ακαρνανίας ήταν με τα κουταλάκια.
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο Ναυπάχτου, ήταν ο πρώτος Μητροπολίτης που είπε ότι θέλει να εμβολιαστεί.
Ναι, ναι, και ήταν και
αν θυμάμαι καλά.
Έχω και την κυρία Κασιανή Βραχά, ορμόμενη εξ Αγρινίου, η οποία με κοιτάει λίγο άγρια και έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και λέει ότι έχουμε και τον κύριο Σωτηρέλη στη γραμμή, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα και σας, Σωτηρέλη.
Να είστε χαρά. Χαρά μας πάντα. Τώρα, έχει ανοίξει με μια κουβέντα η οποία δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Χθες πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Είδαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είδαμε και την απόκριση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Μεγάλη συζήτηση η οποία μας έχει προβληματίσει όλους πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο ιδεολογική και θεωρητική. Έχει πολύ πρακτική αξία. Θα δοθούν κίνητρα να πάω εγώ στην ταβέρνα, ας πούμε, δηλαδή τσίμπησα κατευθείαν. Απ' την άλλη, θα υπάρξει μια διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων πολιτών, κύριε Σωτηρόλη.
Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω κίνητρα, αλλά διευκολύνσεις τις οποίες θα έχουν οι εμβολιασμένοι. Αυτό νομίζω είναι θεμητό, διότι δεν υπάρχει μια διάκριση ιδιαίτερη εις βάρος όσων δεν έχουν εμβολιαστεί, απλώς λαμβάνονται κάποια μέτρα. Δηλαδή, εάν είσαι εμβολιασμένος, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Εάν είσαι εμβολιασμένος, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Αν δεν είσαι, δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Για την πρόσβαση σε κάποιους χώρους. Βλέπετε, ας πούμε, ότι στα γήπεδα στην Αγγλία.
Είσαι μια συναυλία.
Θα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι.
Ναι, κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε εμβολιασμένοι εδώ πέρα και δεν το λέμε ως κίνητο για κανέναν άλλο, είναι μια πραγματικότητα. Εμένα, έτσι όπως το άκουσα χτες, είναι σαν να, αν δεν ήμουν εμβολιασμένος, θα ήταν το απόλυτο κίνητρο. Ταβέρνα, συναυλία, θέατρο, κινηματογράφος, γήπεδο, έκλεισα. Δηλαδή, ό,τι
πέρα
θέλω να κάνω.
Όμως από το κίνητρο,
ό,τι θέλω
Γιώργο,
να κάνω στη ζωή μου.
Πέρα όμως από το κίνητρο, σου λέει.
Δεν θα απαγορεύεται όμως να μπαίνει κανείς. Απλώς θα πρέπει να κάνει τεστ. Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι, δηλαδή σου λέει, πήγε να κάνει ένα self-test.
Είναι ή εμβόλιο ή τεστ.
Μπράβο.
Μπαίνει διαψευτικά το ερώτημα. Δεν είναι ότι ή εμβόλιο ή τίποτα.
Άρα να θεωρήσουμε ότι δεν προσκρούει στο συνταγματικό δικαίωμα. Ή να υιοθετήσουμε την άποψη της Προέδρου, όπως την είπε πάρα πολύ απλά, ότι η δικιά μου ελευθερία, ας πούμε, πρέπει να σέβεται την ελευθερία του διπλάνου.
Κοιτάξτε, αυτό κυρίως αναφέρεται στο άλλο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, κατά την άποψή μου. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για το πώς προσεγγίζουμε γενικά την σύγκρουση των δικαιωμάτων, ώστε να γίνει κατανοητό και στους ακροατές. Γιατί δεν είναι απλώς να λέμε είναι, δεν είναι. Να καταλάβουμε γιατί είναι κάτι αντισταγματικό ή συνταγματικό και γιατί δεν είναι. Όπως ξέρουν, τα δικαιώματα έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και πολλές φορές υπάρχει σύγκρουση δικαιωμάτων. Θέλω να κάνω μια βιομηχανία σε ένα μέρος όπου πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον, ας πούμε. Όταν έχουμε σύγκρουση δικαιωμάτων, τότε, αυτό που λέμε ότι το δικαίωμα του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου, τότε πρέπει να κάνουμε μια στάθμιση. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Δηλαδή, δεν έχουμε δικαιώματα τα οποία ιεραρχούμε, αυτό είναι καλύτερο από το άλλο κτλ. Όλα τα δικαιώματα τα συνταγματικά είναι ισότιμα. Εδώ έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά δικαιώματα όπως η προστασία της υγείας των ανθρώπων, η προστασία της ζωής ακόμα περισσότερο και το δημόσιο συμφέρον που είναι ένας γενικός περιορισμός των δικαιωμάτων και απ' την άλλη έχουμε το δικαίωμα στην υγεία που είναι ατομικό δικαίωμα, δηλαδή στην διαχείριση της υγειονομικής μου ταυτότητας ας πούμε και στον υγειονομικό αυτό προσδιορισμό μου, το οποίο επίσης είναι δικαίωμα. Το θέμα είναι σε αυτή τη στάθμιση πώς φτάνουμε, δηλαδή τι μετράμε. Αυτό που μετράμε είναι σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ο κίνδυνος,
ναι,
για το ένα ή το άλλο δικαίωμα. Άρα όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή, όπως οι γιατροί ή οι υγειονομικοί ή αυτοί που είναι σε κέντρα ηλικιωμένων κτλ. Σε συνεχή επαφή και υπάρχει ένας διαρκής κίνδυνος μόλυνσης αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο γιατρός, ο υγειονομικός ή ο εργαζόμενος, τότε υποχωρεί το ατομικό δικαίωμα στην υγεία. Δηλαδή στη στάθμιση αυτή.
Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου μια διακοπή.
Προκύπτει η δυνατότητα υποχρεωτικού εμβολιασμού, όχι γενικά και όριστα. Προσέξτε. Γιατί εκεί θα ήταν άλλο πρόβλημα. Εκεί θα είχαμε πρόβλημα συνταγματικότητας. Αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες και εκεί επιμένω να συνεχίσω γιατί νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα μέτρα στην προσέγγιση αυτή. Δηλαδή, αν μπορεί ο γιατρός να πάει σε ένα δεύτερο πεδίο, ας πούμε, λειτουργίας που δεν έρχεται σε επαφή, εντάξει, να αντικατασταθεί κτλ. Το ίδιο και με άλλους εργαζόμενους. Αλλά αν δεν μπορεί, τότε πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Ο εμβολιασμένος, για παράδειγμα, μπορούμε να ξέρουμε σε τι διαφέρει από τον ανεμβολίαστο σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα για κάποιον άλλο. Γιατί, για παράδειγμα, ακούμε ότι και ο εμβολιασμένος μπορεί να κολλήσει, απλώς δεν θα νοσήσει βαριά. Μπορεί να κολλήσει και μπορεί να μεταφέρει τον ιό, ίσως με μικρότερο φορτίο.
Ναι, θέλω πολύ να πω μικρότερο φορτίο από ό,τι λένε οι γιατροί. Δηλαδή, αυτό πια θα πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί. Αλλά από ό,τι λένε οι ειδικοί, ο εμβολιασμός συνιστά μια εγγύηση για αυτούς με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
Επίσης, να σας βάλω μια παράμετρο που συζητάγαμε προχθές με τον πρόεδρο των εργαζομένων στην ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο. Ο οποίος μας είπε ότι αν το θέμα είναι κάποιος που δεν εμβολιάζεται να μεταφέρεται, τότε μπορεί να συμφέρει κάποιους ανθρώπους να φύγουν από την πρώτη γραμμή, να πάψουν να είναι σε κίνδυνο να κολλήσουν κτλ. Και να μεταφερθούν σε ένα γραφειάκι.
Ναι, αυτό, αλλά να μεταφέρεται σε κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο. Δεν σημαίνει ότι θα μεταφέρει. Αν είναι να μεταφέρεται σε ένα γραφείο για να μην κάνει τίποτα, προφανώς δεν είναι.
Δεν σας λέμε τη δική μας άποψη. Το Γιάννη
Σουκέρ. Όχι, λέω, κατάλαβα. Αλλά...
Δηλαδή η λογική είναι να πάμε για μαλλί και να βγούμε κουρεμένοι. Εδώ ήδη λείπουν άνθρωποι, αν και λίγο λιγότεροι τώρα που άρχισε να πιέζεται λιγότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά ξέρουμε ότι έλειπαν άνθρωποι. Για σκεφτείτε να έλεγε κάποιος, αφού δεν εμβολιάζομαι, φεύγω από την πρώτη γραμμή και πηγαίνω οπουδήποτε αλλού.
Σε μια διοικητική θέση.
Εξαρτάται, με συγχωρείτε, δεν σημαίνει ότι θα πάει. Ένας νοσοκομιακός δεν μπορεί να πάει σε διοικητική θέση. Mm. Δεν υπάρχουν διοικητικές θέσεις για νοσοκομιακούς. Δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο όλα υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων.
Καλά, οκ. Εντάξει, άμα θέλω να βρω.
Ναι, καλά. Εντάξει,
δεν θα είναι σε μια αντίστοιχη θέση. Και δεν θα είναι κίνητρο.
Να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά. Όταν είσαι γιατρός, όπου και να πας, με ασθενή έχεις να κάνεις. Άρα, ο κίνδυνος.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
Πού
μπορεί, να εξετάζεις.
Άμα είσαι παθολόγος, πού θα πας.
Παθολόγος. Δεν ξέρω. Υπάρχουν.
Δηλαδή... Τώρα.
Τώρα, σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν πολλές θέσεις. Και μπορεί να εξετάζεις, να βλέπεις εξετάσεις και να αξιολογείς εξετάσεις.
Απλώς ίσως να μπορεί να λείψουν άνθρωποι, αυτό λέω, δηλαδή
ναι,
πραγματικά να πάμε για μαλλί και να...
Αυτό λέγανε και στο στρατό για τους αντιρρησίες συνείδησης. Αλλά οι αντιρρησίες συνείδησης κάνουν μεγαλύτερη θητεία από τους άλλους και δεν είναι και τόσο σοβαρό κίνητρο.
Επειδή λοιπόν... κολλήσαμε, κύριε καθηγητά, επειδή κολλήσαμε, πήγα να σας πω γιατρό, επειδή κολλήσαμε στο θέμα, να σας πω μια άλλη περίπτωση.
Παρακαλώ.
Για τους οίκους ευγυρίας, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που εργάζεται σε έναν οίκο ευγυρίας, μία φροντίδα έχει. Δεν έχουν και πολλές φροντίδες σε έναν οίκο ευγυρίας.
Αν θυμάμαι, το είχε κάνει υποχρεωτικό ο Μητροπολίτης Ηλίας.
Ο Μητροπολίτης, ακριβώς, μπράβο, το είχε κάνει υποχρεωτικό. Στην Ιταλία επίσης, από κάποιο. Χωριό, δεν θυμάμαι. Ναι, σε κάποιο χωριό, σε κάποια πόλη τέλος πάντων, Κομόπολη, έγινε το ίδιο. Και τέθηκε θέμα και στα όργανα, τα δικαστικά της γειτονικής χώρας. Και λέω λοιπόν τώρα, σε έναν οίκο ευγυρίας. Ή είσαι εκεί μέσα ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει.
Ωραία, εάν δεν γίνεται αλλιώς, προσέξτε, το είπα προηγούμενος, αν δεν γίνεται αλλιώς, θα εξεταστούν άλλοι τρόποι. Μια άδεια αποδοχών για όσο διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος. Τι να κάνουμε.
Άρα
δηλαδή,
να αναλάβει.
Αυτό σημαίνει στάθμιση ότι κάποιος,
ναι, ναι.
Κάποιο το δικαίωμα θα περιοριστεί αναγκαστικά.
Για να δούμε.
Ο περιορισμός αυτός έχει λόγο, δεν είναι ένας περιορισμός.
Για να δούμε αν έχουμε καταλάβει καλά, λέτε ότι στη στάθμιση που γίνεται. Το δικαίωμα κάποιου να μην κολλήσει.
Το δικαίωμα στη ζωή, επομένως, και
ζωή,
στην υγεία.
Υπερέχει του δικαιώματος να μην εμβολιαστεί. Αυτός που.
Ναι,
έχει...
όχι γενικά και όριστα.
Έχει...
Προσέξτε.
Ναι,
όχι
ναι.
Γενικά και όριστα, στη συγκεκριμένη στάθμιση.
Γίνατε σαφείς. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αυτός που λέει: εγώ δεν θα εμβολιαστώ, αναλαμβάνει το κόστος. Το να καταθέσει το τίμημα, ας πούμε, να το πω έτσι, του δεν θα πληρώνουμε για όσους μήνες κρατάει αυτή η ιστορία.
Ξέρετε, κύριε καθηγητά.
Ένα ακόμα, Ρε Γιάννη, γιατί έχει έρθει αρκετές φορές ως επιχείρημα. Τα εμβόλια με τα οποία εμβολιαζόμαστε, τα περισσότερα εξ αυτών πήραν προσωρινές άδειες. Για να γίνει άμεση διάθεση στον πληθυσμό κτλ. Έχει λοιπόν πολλές φορές και σήμερα, την ώρα που μιλάμε, έρχονται τα μηνύματα. Αναφερθεί το επιχείρημα ότι πώς μου ζητάς να εμβολιαστώ υποχρεωτικά με κάτι, από τη στιγμή που αυτό το εμβόλιο δεν έχει πάρει μια πιστοποίηση ανάλογη άλλων εμβολίων.
Όχι, εδώ θα διαφωνήσω, Γιώργο, και θα σου πω. Αυτό το επιχείρημα. Όχι, σε ένα παιδί. Προς το εσύ καλά το θέτεις το ερώτημα. Μιλάω για αυτούς που βάζουν το ερώτημα. Να θυμίσουμε ότι πρώτον, τα εμβόλια εγκρίνονται από τον EMI, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και δεύτερον, εγκρίνονται από τον αντίστοιχο οργανισμό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει προσωρινό και μη προσωρινό. Έρχεται. Ή δίνεις άδεια ή δεν δίνεις. Ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι.
Εγώ το ακούω, αλλά.
Όχι, ο Γιώργος καλά κάνει και θέτει την ερώτηση.
Ναι.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Αυτά που σας λέω δεν είναι, αν θέλετε, μια προσωπική άποψη. Εγώ υπολογίζω κυρίως τι θα πούν τα δικαστήρια σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στην τελευταία ανάλυση. Τι πιθανολογώνται θα πούν τα δικαστήρια με βάση και την ομολογία που έχει ήδη υπάρξει. Δηλαδή, υπάρχει νομολογία, ας πούμε, για τον εμβολιασμό των παιδιών. Κρίθηκε συνταγματική, υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών. Υπάρχει νομολογία σε άλλες χώρες και στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ότι είναι συνταγματική. Δηλαδή, τα δικαστήρια όταν έρχονται να κρίνουν και να σταθμίσουν, αυτό κάνουν. Μπορεί να έχει κανείς προσωπικά και επιφυλάξεις. Και εγώ, ας πούμε, προβληματίζομαι για το δικαίωμα στην υγεία σε αυτή την περίπτωση, ότι συρρυκνώνεται ίσως υπέρμετρα. Αλλά από την άλλη μεριά, σταθμίζοντας το δικαστήριο, κινείται με αυτή τη, με αυτή τη γραμμή. Το ίδιο έκανε για παράδειγμα και με τις συνατρίσεις, βλέπετε. Ακούστε με λίγο. Και στις συνατρίσεις είχαμε υπέρμετρο περιορισμό, αλλά το δικαστήριο ήρθε και.
Κύριε Σωτηρέλη, συγγνώμη που σας διακόπτω ειλικρινά, αλλά πρέπει να μας απαντήσει σε μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, για μια σύντομη απάντηση.
Βεβαίως.
Ο εστιατόρας, για παράδειγμα, μια που αναφέρθηκε χθες και συγκεκριμένα το παράδειγμα, έχει δικαίωμα να ρωτάει το Μιχελάκι, το Χουδαλάκι που πάνε, ξέρω εγώ, μετά των συντρόφων, συζύγων, παιδιών και δεν συμμαζεύεται στην ταβέρνα, αν έχουν εμβολιαστεί και να γίνεται επίδειξη ενός πιστοποιητικού που αφορά προσωπικό δεδομένο?
Ακούστε, προφανώς μόνος του, χωρίς καμία νομική ρύθμιση, όχι. Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη, αν υπάρξει ρύθμιση που να λέει ότι μπορεί, ας πούμε, να τίθεται σαν προϋπόθεση είτε να έχεις εμβολιαστεί είτε να έχεις self-test ή δεν ξέρω κάποια άλλη βεβαίωση. Εντάξει.
Άρα δηλαδή,
δεν μπορεί ο καθένας.
Δεν είναι όπως το ακούσαμε χθες, γιατί νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα μπορούσα να πούμε ότι ο εστιατόρος. Θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση.
Προφανώς.
Που να λέει ότι για να είσαι εντός εσωτερικού χώρου σε ένα εστιατόριο, θα πρέπει να επιδείξεις το πιστοποιητικό digital.
Αλλιώς υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο διακρίσεων πια, έτσι. Και θα μπορούσε ο εστιατόρας εικονικά να προβάλλει αυτό, γιατί θέλει να αποκλείσει τον Α ή τον Β. Έτσι. Δηλαδή,
επικίνδυνος δρόμος.
Ναι, αυτό είναι επικίνδυνος δρόμος.
Ερώτηση όμως. Εάν δεν υπάρξει καμία νομοθετική ρύθμιση και πάω εγώ με τον Γιώργο να πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο, δεν έχουμε κάνει εμβόλιο εμείς με τον Γιώργο, έχουμε κάνει. Αλλά λέω υποθετικά. Και ερώτηση. Μας λέει ο εστιατόρας, παιδιά, συγγνώμη, έχετε χαρτί ότι έχετε εμβολιαστεί? Όχι, δεν έχουμε. Δεν υπάρχει τραπέζι. Δεν υπάρχει τραπέζι. Είναι όλα ρεζερβέ. Μπορώ εγώ να κινηθώ νομικά?
Στα νομικά, ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.